A concelleira de Obras e Servizos de FENE acompáñanos nesta xornada. Mar Piñeiro, bo día.
Bo día, que tal?
En que situación se atopa na actualidade a recollida de enseres voluminosos?
Bueno, a recollida de voluminosos a día de hoxe atopase co servicio que se viña facendo sempre. Nun principio, desde a Concellería, para prestar máis atención á limpeza e desinfección de rúas e espacios onde había máis xente por o tema do COVID-19, o que se fixo foi incrementar esas zonas de limpeza, deixando e suspendendo mediante un bando o que sería a recollida de voluminosos. Pero démonos conta que a xente de FENE pois tiña moito tempo de vagar, entón o que fixo foi limpar as súas casas por dentro, e atopámonos con que ao lado dos contenedores verdes pois deixáronse moitos voluminosos e non voluminosos. O noso obxectivo sería intentar disminuir ese volumen de voluminosos, no voluminosos, que se están deixando ao lado dos contenedores verdes. Estamos a traballar na ordenanza de recollida de residuos, queremos sacala en breve, porque démonos conta que sí é certo que os veciños e veciñas de FENE hai algúns que sí que cumplen a raxatabla, o que sería os días de depositar os voluminosos ao lado dos contenedores verdes, pero tamén hai moitos que deixan moitas cousas que non son voluminosos. Entonces eso sí que dá, primeiro, unha mala imaxe, o que sería o Concello de FENE, e segundo, está os voluminosos como si fora que o Concello ten que facerse cargo de moitos residuos, como residuos de obra, que os propietarios teñen o que xestionar de outra maneira e non como un voluminoso. Atopámonos ao longo dos 864 contenedores que temos, repartidos por todo o concello, un montón de residuos que non son voluminosos. O sea, moito residuo de obra, moitas rodas, moitos residuos de aceites, de cambio de coche, para non ter que xestionalo correctamente. Eso sí que está lle supoñendo o que sería o Concello de FENE un incremento no seu voluminoso, pero tamén un incremento na súa parte de xestión de residuos. Nos temos lo que separar, non podemos tratarlo como un voluminoso, temos lo que xestionar como un residuo peligroso. Eso incrementa un coste o que sería as arcas municipais. Por lo tanto, creemos que é fundamental o traballar todos xuntos, o concienciar o que sería a ciudadanía de FENE, sobre todo para ter un FENE máis limpo, que os contenedores estén correctamente xestionados, e que todos poñamos un pouco da nosa parte para facer esa recollida de lixo selectivo. O traballo dos operarios de limpeza non se ve tal como fan, porque eles teñen que recoller a basura, pero tamén teñen que seleccionala moitas veces antes de metela no camión. Eso leva un retraso igual na recollida, non fai que o servicio sea todo óptimo que a nos nos gustaría telo. Entonces nos o que temos como objetivo sería que a limpeza dos contenedores sigue se fixera trimestralmente, que esa limpeza dos contenedores axude a que os veciños e veciñas de FENE teñan un pouco máis de conciencia, e que si todos poñamos un pouco da nosa parte para conseguir esa recollida selectiva. Nos nosos obxectivos tamén está o facer as bases de todos os contenedores e derratizar. Si nos temos un concello limpo, realmente ao final lo que implica é que os veciños teñan pois outra calidad, outra imaxe, e tamén sean máis conscientes de que esa recollida selectiva temos que facer si ou si de alguna maneira.
Polo tanto, polo momento, continúa a recollida de enseres voluminosos como era pois tradicionalmente, os días de depósito na zona urbana os martes á noite e na zona rural os mércores á noite, non?
Correcto, sobre todo incidir no de a noite. O que non estaría, está ben, é que agora atopámonos que recollemos os voluminosos os mércores e os xoves, xa o mismo mércores, xa o mismo xoves, hai voluminosos donde os acabamos de recoller. Eso a cidadanía pode implicar unha confusión, é dicir, que nos non recollemos os voluminosos. Sin embargo, si estamos recollendo os voluminosos correctamente, eso implica un esforzo por parte de todos, pero sí os estamos facendo, porque é inviable. Xa decía antes, ¿no?, que aparecían moitos voluminosos, incluso luns, martes, días que non son de recollida de voluminosos. Claro, temos que ser conscientes de que se nos deixamos o voluminoso un luns, hasta o miércoles ou xoves non o vamos recoller. Pero se o recollemos miércoles e xoves e o deixamos o mismo xoves, hasta o miércoles ou xoves da seguinte semana o voluminoso está na rúa. Eso dá moi mala imaxe, porque hai zonas de paso ou zonas nas que inciden, hai máis casas ou non queda ben. Digamos que agora mesmo, co COVID-19, si, non hai tanta xente na rúa como pode acadar ou como pode haber nun día habitual, pero inda así dá moi mala imaxe como concello.
En estes días de confinamento, ti xa decías, moita xente realizou a limpeza dos seus domicilios, pero que se considera exactamente en seres voluminosos?
Un ser voluminoso sería pues, unha nevera, sería un microondas, sería unha lavadora, electrodoméstico por un lado. E por outra parte, considérase voluminosos o que sería pues, as camas, as mesillas, sí, todos esos mobiliarios, mobiliario ou en seres. Que pasa? Que, por exemplo, un voluminoso non é un colchón, un voluminoso non son as rodas dos vehículos. Un voluminoso non son uralitas. Estos son exemplos de cousas que nos estamos atopando agora que a xente deixa ao lado do contenedor. Unha uralita é un residuo perigoso, non o recolle o concello. Entón, nos vémonos na obriga de si recollelo para non deixalo na rúa. Que pasa con isto? Que iso necesita un trámite, unha xestión que está reglada. Aí dentro do que sería os residuos da construción, a uralita necesita unhos requisitos que son complicados. Ten que vir unha cabina de desambientación, os operarios que recollen a uralita teñen que ter un curso especializado. Entón, eso implica que nos non estemos realizando correctamente esa xestión, nos como cidadáns. Entón, se supón que esa uralita ven dunha licencia de obra, que esa licencia de obra ven con que eu son productor de residuos, eu como productor de residuos teño que xerar a miña orden ou a miña justificación de cara á legislación para que eu poida xestionar correctamente o que sería esa uralita. Sin embargo, o Concello de Fene agora vese na obriga de recoller todos esos non voluminosos que nos como cidadáns de Fene ou non Fene, sí, porque tamén pode ser que non sexan só os veciños de Fene os que deixan esos clase de voluminosos non voluminosos nos nosos contenedores, vémonos na obriga de recollelo se queremos ter un Fene máis limpo.
Por lo tanto, quen se desfaga o millor de toda de tres ou catro dormitorios ou de gaiolas grandes de coellos, non se deben deixar ao pé dos contenedores, non?
Pois non. Que pasaría? A lei o que di é que nos podemos deixar ao lado do contenedor ata dúas habitacións, todos sabemos o que conlevan esas dúas habitacións, pero non podemos vaciar o que sería a totalidade dunha vivenda. Tampouco podemos botar roupa, tampouco podemos botar esos útiles que xa non nos sirves de restos de obra ou de restos de cortar ou podar. Entonces, que pasa? Todo eso é un residuo, sí, é un residuo, pero non voluminosos. Entonces, nos estamos moitas veces botando ese residuo de poda no contenedor verde, que tampouco vai. Entonces, nos sí que vamos a incidir unha vez que este isto todo máis normalizado nunha campaña de concienciación para que todo o mundo sepa distinguir entre o que é un voluminoso ou o que non é, pero tamén como xestionar millor pues, o contenedor verde, o contenedor amarelo e o contenedor azul, vale, que son os que temos agora mesmo.
Noutra orden de cousas, que atuación se van iniciar? Vai iniciar o Concello de Fene con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Diputación?
Pois nos estamos pendentes agora de iniciar algunha que outra obra. Sí, estamos acabando de rematar o que sería todos os trámites administrativos, as empresas están empezando. Un momento en cando teñamos máis ou menos cal vai empezar antes, pois contaremoslo.
E que cales son as obras, as atuacións que están nese paquete global?
Pois son dúas aglomeracións de vías, sí. O que vamos a facer son aglomerados e reparación de vías aquí no casco urbano. Preferimos que cando teñamos toda a documentación darvos así o inicio, quen a vai facer, canto custa, cales son todos esos conlevares que leva.
Mar Piñeiro, concelleira de Obras e Servizos de Fene, moitas grazas.
Moitas gracias a ti.